May kadwa Korinto, Kapitulo 6.
Ngarud, iti pan nakipagtrabaho mi iti Diyos. Ipakpakaasi mi daytoy kada kayo. Naawat yun ti parabor ti Diyos, kit diyo ipalubos nga awan kapaypayan na. Takuna ti Diyos. Ipangag ka ididumteng ti tsimpo apan nakaipaay na. Tinulungan ka ididumteng ti aldaw nga isalakan ka. Dumngag kayo. Adduyen ti tsimpo a maiparbeng. Itan ti aldaw apan nakaisalakan. Di mi kayat nga dapakababalawan ti panagsirbimi. Isot gapuna nga ikagumaan mi alapdan ti panagbasol ti siya sinuman. Ipakita mi kitdi nga adipon na kami ti Diyos iti amin nga aramid mi. Iturid mi asi aanos dagiti sa gabaan, pakarigatan, ken pakariribukan. Napangpangor, na ibalbalod ken naluglugban kami. Nabambannog kamin, ket napadasan min tinapuypuyatan ken nabisbisinan. Babaan iti kinadalos, pan nakaammo iti pudno. Kinaanos, ken kinamanang nga asi. Nipamatmat min nga adipin na kami ti Diyos. Babaan iti Espiritu Santo. Babaan iti napudno nga ayat mi. Babaan iti panangipakamumi iti mensahe ti kinapudno. Ken babaan iti pan nakabalin ti Diyos. Kinalinteg ti igami adumarup ken mangsalaknib iti bagimi. Mapadpadayawan ken mapagpabainan kami. May rororoman ken may tantanok kami. Kunada nga ulbud kami, ngempod numat ti sawan mi. Kunada nga awan makamamu kada kami, ngem agdin dinamag kami. Kasla natay kamin, ngem kas makitayo, sibibiyag kami. Uray na mapaparigat kami, saan kami amatay? Uray na mapaladingitan kami, naragsak kami latta. Kasla na panglaw kami, ngem pabaknangen mi ti adu at at tao. Kasla awanan kami, ngem iti kinagpaysuna, addaan kami. Tat tao iti Korinto, pulos nga awan inlemlemmeng mi iti panagsaumi. Inlukat mi ti puso mi kada kayo. Di mirinik pan ti puso mi kada kayo. Da kayo tinangrikap iti puso yo kada kami. Ita, kasau kayo akaspudnong anak ko. Ipakita yung mati sumut laeng arik na amarik nami kada kayo. Luktan nyo ti puso yo.
Saan kayo ang makikadwa kadagiti saan ang mamati akaslaket tay kapadayo ida ta saan rumbeng dayta? Kasano nga kadwa tinalinteg ken tinakilo? Kasano nga agtipon tilawag ken tisipnget? Kasano nga agtunos ni Kristo ken ti Diablo? Anya ka di ti pagkaisaan ti mamati ken ti saan ang mamati? Kasano nga kapya ti templo ti Diyos ken dagiti di Diyosen? Tadatayo ti templo ti sibibiyag a Diyos. Kaskuna ti mismo a Diyos. Agyanak to ti sidong da ket makipagnaedak to kadakwada.
Siyak to ti Diyos da ket isudan to dagiti tattao.
Isot gapuna ako na ti Apo. Panawan nyo ida ket sumina kayo kadakwada. Diyos agiden dagiti makatulaw abanag ket awaten kayto. Siyak ti amayo ket da kayto ti anak ko. Kuna ti manakabalin amin nga Apo.